Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd tushirilyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishining sababi.
Mutaxassislar prezidentning valyuta siyosatiga oid farmonida to'laqonli konvertatsiya ochilishini cheklovchi jihatlar bor deya tanqid qilmoqda. Mirziyoyev yana kutilmaganda kadr almashtirdi. Ichki ishlar vazirini mudofa vaziri, Xorazm hokimini ichki ishlar vaziri qilib qo'ydi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti delegatsiyasi Toshkentga borganini xabar qildi. Tashqi ishlar vazirligining xabarida aytilishicha, huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilot vakillari Oliy Majlis, Oliy sud, Bosh prokuratura, Tashqi ishlar, Ichki ishlar, Adliya, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirliklari hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashish rejalashtirilgan. Ammo Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti dagi xabarda xalqaro delegatsiya qachon kelgani va necha kun davomida O'zbekistonda bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining o'zi ham bayonot tarqatgani yo'q. Ozodlik Human Rights Watch tashkilotining ayni paytda Toshkentda bo'lgan vakili Steve Sverdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Huquq faoli bilan ushbu tashrifga oid suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ayni paytda Daryo o'z nashrining yozishicha Human Rights Watch vakillarining respublikaning boshqa viloyatlariga borishi ham kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi va uning vakillari mamlakatga kiritilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Brusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qilgan edi. O'sha kezda tashkilot delegatsiyasining avgust oyida O'zbekistonga kiritilishi aytilgan va delegatsiyaga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov rahbarlik qilishi aytilgan edi. Stiv Sverdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatlaridan birida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytgan. Sverdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, ammo shu vaqtga qadar bu murojaatlarga rasmiy javob berilmayotgan edi. 17-iyul kuni Brusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi yig'ilishi esa tomonlar o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajali siyosiy so'zlashuvlar bo'ldi. Unda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi, shuningdek o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili, Oleg Vorontsov hamda Stiv Sverdlovlarga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2010-yilning dekabr oyida esa Adliya vazirligi vakolatxonani yopish to'g'risidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qildi. 2011-yilning 9-iyulida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik ayni paytda tashkilotning Toshkentdagi delegatsiya safida bo'lgan vakili Stiv Sverdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Stiv Sverdlov tez orada O'zbekistonga delegatsiya safari haqidagi tafsilotlarni Ozodlikka bildirishini aytgan. Huquq faoli bilan suhbatni kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin yoki ozodlik.org saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 sentyabr kuni konvertatsiya ochiladi. Konvertatsiyasi so'nggi kunning tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilsak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 2 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosatini o'zgartiradigan farmonga imzo chekdi. Shu tariqa 2017-yilning 4-sentabri O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasiz oxirgi kun sifatida kirmoqda. Ozodlik mushtariylar bilan birgalikda 4-sentabr kuni O'zbekiston valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyasiga o'tish arafasidagi vaziyatni kuzatamiz. Avvaliga Toshkentga e'tibor qaratsak, Toshkent bozorida valyuta qora bozori avjida. Toshkentdagi valyutaqora bozorining eng katta sarrofxonasi deb ta'rif beriladigan Chorsu mavzeining Zarqaynar mahallasiga borib qaytgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbekning aytishicha, valyuta oldi-sotdisi 4 sentyabr kuni peshindan keyin alohida surat kasb qilgan. Zarqaynarda valyutchik bolalar mashinalar ichida o'tirib dollar olib sotishyapti. Yevro, qozoq tangasi va Rossiya rublining ham bozori chaqqon. Qo'rquv yo hadiksirash yo'q. Hozircha tinch deyishyapti, deydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshbek. Toshbekka ko'ra, joriy yilning 15 martida bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynardagi sarroflarni avtobusga bosib olib ketishgan edi. Sarroflarning boshlig'i Toshkentda Ismoil Sonaga aylangan akani ham olib ketishgan edi, ammo sal o'tib Zarqaynardagi valyuta bozori yana oldingi formatda ishlay boshladi. Sarroflarning boshlig'i yuqorini rozi qilib yana ishni avj oldirmoqda, deydi muxbirimiz. Ayni paytda Andijondagi valyuta qora bozorida reyd o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Andijon shahri markazidagi yangi bozor savdo majmui hududida Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti 4 sentyabr kuni soat 14:00 keng ko'lamli reyd o'tkazgan. Ayni bozorda ishlaydigan Izzatilla Xolmirzayev degan tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, departament xodimlari valyuta qora bozoridagi sarroflarni qo'lga olgan. 3000 dollardan ko'piga tushganlarni esa hibsga olishdi, deydi tadbirkor. Unga ko'ra, Andijondagi valyuta furushlarining uylarida ham tintuv o'tkazilgan. 4 sentyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 dollarning 100 so'mga arzonlagani qayd qilindi. Toshkent, Namangan, Qarshi va Urganchdagi mobil muxbirlarning aytishicha, qora bozor kutish vaziyatda turgan bo'lsa ham, AQSh dollari narxi oqishda pastga tusha boshlagan. Toshkentlik mobil muxbirning aytishicha, Askiya bozorida noqonuniy faoliyat yuritadigan valyutchilar 3 sentyabr kuni 7600 so'mga sotilgan AQSh dollarini 4 sentyabr kuni 7500 so'mga sotishmoqda. Askiya bozorida ishlatilgan dollar pulchilar bu holatni haj mavsumi tugashi bilan izohlashsa, boshqa bozordagi sarroflar bu holat O'zbekiston hukumatining valyuta narxlarini birlashtirishga qaratgan yangi siyosati bilan izohlashmoqda, deydi muxbir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2013 yilning 4 sentyabr O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasi oxirgi kun sifatida kirmoqda. Andijonlik tadbirkor Izzatilla Xolmirzayev bilan birgalikda 4 sentyabr kuni Andijon valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyaga o'tish arafasidagi vaziyatini kuzatamiz.
Yangi bozorda ko'proq retushirilyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishining sababi qaror chiqarilgandan keyin hozir hamma vahimada, dollar kurslarida sotishni bilmayapti, olishni bilmayapti. Hozir ham dollar sotadigan bilan gaplashsam 765 mingga sotib 75 mingga olyaptiki, lekin qarzdor yo'qotgan. Ashu hisobiga endi hozir banklar qanaqa sotadi, dollarni olib turib turadi, kartaga beradi deyapti. Ashu hisobiga hozir hech kim bilmasa qarzdorlar kam. Lekin ashu retlar bo'lib turibdi, ko'proq ashu bozordan ushlayapti. 4 ming dollar bor odamlar, masalan, cho'kadi, hech turmasan departament tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin pul musodara qilinyapti. Agar yetmaganiga sudga chiqib jarima to'lanyapti. Endi 5 million, 6 million, 10 million jarimalar bo'lyapti. Ko'proq pastavka deyiladi, elektron yo'llab turib, uyga o'xshash holatlar ko'p kuzatiladi Andijonda.
Bugun ular bormi bozorda, masalan, bozorda yuribsiz? Hozir bormi yo uylari ketishganmi?
Hozir yurishibdi, lekin yo sotishni bilmayapti, olishni bilmayapti. Hozir dollar olaman desa ham qaror yo'q ekan, sotaman desa ham qaror bo'lmayapti. Odamlar endi valyuta ertaga bizdan deyapti, 8 ming olishi mumkin deyapti, bank 8,5 ming so'mga olishi mumkin deyapti, odamlar sotmayapti ko'p holatda. Men hozir bankirlardan ham so'rasam, chet elda ishlayotgan Rossiya boshqa davlatlarda ishlaydigan odamlar veterinar pul jo'natdi. Vektron yunondan jo'natsa, vektron yunondan olib turib, endi qurilish qiladi, mashina oladi, boshqa narsa qilgan yonlar olib turib, qora bozorga olib chiqib sotardi dollarini. Hozir endi unaqa holatda qora bozordagi sotmasdan bank ashib kelgan valyutani olganiga so'm beradigan bo'lyapti hozir holat. Ashirli hisobiga ko'pchilik ham sotmayapti, ko'pchilik olmayapti, anaqa bo'lib turibdi hozir.
Moskvadan birov dollar yuborsa, o'shani bank so'm qilib beryapti uchun Andijonda. Shunaqa bo'ldimi?
Endi ashuna kirita aka, men banklar bilan gaplashdim, bir 4-5 ta mutaxassislar bilan gaplashdim, valyuta bo'limi. Hozir Andijondagi hamma bank, bitta g'alla bankdan tashqari, Andijondagi hamma bankda dollar sotadigan shoxobchalar taqiqlab qo'yilgan, litsenziyalar berilgan hammasiga, hammasiga litsenziyalar berilgan. Askar misol prezident qarori, markaziy bank qarori kuchga kirdi ular. Endi 5-kundan sotiladi deyapti. Men banklar bilan gaplashsam, Aşı Vestron Yunon'dan kegen, Rusya'dan kegen, Hayat'tan kegen pulladı. Hakkılata satadıkanlar bu sahi belgilenen sunma boyunca nakde pul belirledikan boyunca. Çünkü hazır merkezi bankta pul köpeker, hala bankta pul mamma masaker dolar alış ki. Ve ki aslı fısaltı, kara bazarge tahtakalarımız degen maksatta işler boyunca.
Bu ay reyitler dediğinizde, Andijon'da reyitler başlandı dediğiniz. O şey... Reydlerini kim uyuşturuyordu? Harika tarzda. Kama yaptı mı ya? Musa tarafı koyuvar yaptı mı?
Bu uyuşta, misal, katta sunma gibi bağladı. Yani 2-3 bin dolar bile düşürse, udaracalı, misal, Musa tarafı turluyla yazdı. Musa tarafı tuttu. Bu koyanlığa sud yapıp çıktı. Sud geçtiler aptalıydı. Aklarla departament düşüyordu bu yaptı. Başkası şu an Andijon'da.
Bu yaptı demek Andijon pazarda vahim edildi siz etken de. Şuna kadar mı?
Ha, şuna kadar.
Katta miktarda pul sarıp, kıladırken mesela maşine satıp alırız. Ücra satıp alırız. Meseleler tohtadı mı bugün? Muzladı mı?
Hazır maşine kibritke verilmeyatı.
Ücra satıp alırız mesela. Bugün 4. sentyabr günü uy-joyni mesela sotib olmoqchisiz dollarga yoki so'mga. O'sha masalani odamlar ertaga qoldiryaptimi? 5-chida o'sha aniq bo'lganligi qilaylikmi deb yo bugun davom etyaptimi bozor? Oldi sotdisi.
5-chiga qoldirilyapti.
Izzatilla Xolmirzayev fikrlari edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd o'tkazilyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishi sababli.
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin rohinja musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmonidan so'ng O'zbekistonda konvertatsiya ochiladimi, ochilmaydimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni imzolagan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon o'zbek matbuoti tomonidan nihoyat konvertatsiya ochilmoqda deya talqin etilmoqda. Ozodlik iltimosiga ko'ra bu qaror matni bilan yaxshilab tanishib chiqqan iqtisodchilar prezident Mirziyoyev qabul qilgan bu farmon ijrosining mamlakat iqtisodining keyingi rivoji, qolaversa O'zbekiston aholisining kundalik turmushiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi borasida bir xil fikr bildirdi. Ayni paytda undagi ayrim cheklovlardan kelib chiqib, 2-sentyabr kungi farmondan keyin O'zbekistonning valyuta erkin konvertatsiyasi joriy qilingan normal davlatlar safiga qo'shilgan qo'shilmagani haqidagi fikrlar turlicha bo'ldi. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bu farmonni Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy qildi deb talqin etishga asos bor degan ishonchda.
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chora sifatida qabul qilindi. Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun qora bozor yana o'zining o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston bank tizimi rasmiylaridan biri ham prezident farmonini mutlaq konvertatsiyaga o'tish deb baholadi va 5-sentyabrdan boshlab mamlakatda faqat bitta valyuta almashtirish kursi joriy etilishini ta'kidladi. 4-sentyabr kuni Markaziy bankning xorij valyutalarining bozor mexanizmi asosida belgilangan yagona narxini e'lon qilishi kutilmoqda. Endi rasmiy kurs degan narsa bo'lmaydi. Rasmiy kursga do'stupi bor, imtiyozli korxona va shaxslar ham qolmaydi. Bu degani konvertatsiya joriy qilindi deganidir. Aholiga dollar sotilmasligiga kelsak, O'zbekistonda barcha tovar va xizmatlar uchun to'lov faqat milliy valyutada bo'ladi degan tartibdan keyin odamlarga naqd dollarning nima keragi bo'ladi? Xorijga chiquvchilar uchun valyuta konversion kartaga tashlab beriladi. Ular xorijda bemalol foydalanishlari mumkin. Bunday cheklov xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-bandiga zid emas, dedi O'zbekistonlik mulozim. Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bunday cheklovni erkin konvertatsiya mohiyatiga zid ekanini aytadi.
O'zbekiston so'mi rivojlanayotgan vaqtda devalvatsiya bo'ladi. Shundan o'zimni saqlash uchun ko'p odamlar o'zini pulini dollarga yoki masalan yevroga o'tkazib qo'yadi. Devalvatsiyadan saqlash uchun, yo'qotmaslik uchun-da. Bu o'z pulingni saqlashning bir yo'li. O'zbekistonda shunga ruxsat berilmasa, bu erkin konvertatsiya yo'q degan gap.
Deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdilar. Bu haqda BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qochqinlar bo'yicha oliy komissar matbuot kotibi Vivnantan Rohingya musulmonlari 25 avgust kuni zo'ravonliklar boshlangandan so'ng ommaviy ravishda Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini aytmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, mojaro 25 avgust kuni Rohingya qo'zg'olonchilari politsiya idorasiga hujum qilgandan so'ng avj olib ketgan. Hukumat qo'shinlari ular hujumiga javoban keng qamrovli harbiy amaliyotni boshlagan. Oqibatda 90 ming Rohingya Bangladeshdan boshpana topishga majbur bo'ldi. Aholisi asosan buddaviylik diniga e'tiqod qiladigan Myanmada Rohingya jaylati kamchilikni tashkil qiladi. Ular siquvga olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishicha, harbiylar va butparastlar viloyatga hujum qilgan va tinch aholini qirg'in qilishni boshlagan. Rohingya qochqinlaridan biri shunday dedi. Buddaviylar bizni qirg'in qilmoqda. Uylarimizni yoqib yubordi. Bizga qarata o'q uzishdi. Ular erimni otib o'ldirdi, dedi Myanmani tark etayotgan Rohingya qochqinlaridan biri. Mamlakat shimol-sharqida joylashgan Rakhayn shtatida elatlar aro mojaro ancha yillardan beri davom etib kelmoqda. BMT joriy yilning fevral oyida Myanma hukumatini Rohingya musulmonlarini ommaviy qirg'in qilganlik va ayollarni zo'rlaganlikda ayblagan. Hozirga kelib esa vaziyat yana keskinlashib ketdi. Ayni paytda buddaviylar orasida ham qochqinlar bor. Ular qo'shni monastirlardan boshpana topmoqda. Buddaviy qochqinlardan biri. Boshimdan tillo sochsalar ham endi men u yerda yashamayman. U yerga faqat musulmonlar bo'lmasagina qaytib boraman. Ular erimni bo'g'izlab o'ldirdilar, deydi buddaviy qochqinlardan biri. Myanma televideniyasi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan bilan uchrashgani va mojaroni hal etishda undan ko'mak so'ragani haqida xabar tarqatdi. Suu Kyi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatidir. Ammo Rohingya musulmonlari siquvga olinayotgani xususida o'z fikrini bayon qilmayotgani uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Kofi Annan esa qonli jinoyatga qo'l urgan kishilar sud oldida javob berishi shartligini ta'kidlamoqda. Suu Kyi hukumati esa bu o'rinda terrorchilarga qarshi kurashyapmiz deb hisoblaydi. Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Taung Tun shunday bayonot berdi. Biz terrorchilik amaliyotida qatnashayotganlar ham, uni rejalashtirib mablag' bilan ta'minlayotganlar ham sud oldida javob berishiga erishamiz, dedi Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi. Myanmadan Bangladeshga qochib o'tayotganlar soni esa kun sayin ortib bormoqda. Human Rights Watch tashkiloti Rohingya viloyatidagi bitta qishloqda 700 dan ortiq uy yondirib yuborilgani aks etgan suratlarni e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Bangladesh bilan Myanma chegarasining zo'ravonlik to'xtamayotgan narigi tarafida 10 minglab qochqinlar to'planib qolgan. 2012 yilda butparastlar va Rohingya musulmonlari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar paytida 100 ming musulmon mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd o'tkazilyapti. Hozir dollar ko'tarilishi sababli.
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Mana shu qaror erkin konvertatsiyaga o'tish deyishimiz mumkinmi? Cheklovlarni ko'rdingiz ichidagi?
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda
konversion
kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi, chunki buni ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan, faqat dollar degan bir xastalik, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma so'mdagi hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana первое deb qo'yibdi. Birinchi qarorda qora bilan berilgan обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению. Deyaptida pastga tushib установить деп turib bu mumkin emas deyaptida. Qaysi biri bitta birlamchi? Agar первый degan birlamchi bo'lsa, men xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konversion kartaga o'tkazasan? Bu nimani ehtiyot chorasi?
Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da, keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazadi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim birinchi navbatda bular juda katta mablag'da oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmaganda yo'q, hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q. Ertaga bankka topshirsa shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan, narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8.5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradi? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib ertaga oldi berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Ular qayerdan almashtiradi bu summani?
Nimaga? Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi migrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Ular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q. Lekin tadbirkorlarda men qaror o'qidim, tadbirkorlarda chet elda mahsulot olib kelish uchun to'lovlar hech qanday cheklov qo'yilmagan. Faqat bitta aholini mablag'larni, faqat jismoniy shaxslar, tadbirkor bo'lmagan jismoniy shaxslarni xorijiy valyutani konvertatsion kartasiga o'tkazib beriladi degan. Lekin tadbirkorlik bo'lsangiz, litsenziyangiz bo'lsa, shartnomangiz bo'lsa Qirg'iziston yoki Xitoy bilan sizga o'sha shartnoma asosida sizni so'mingizni dollarda yevroga almashtirib beradi.
Uni ham konversion kartaga.
Xo'p, uni konversion kartasiga almashtirsa, u borib Qirg'izistonda yoki Xitoyda u konversion kartada to'lash u yerda cheklov yo'q-ku. Bu yerda oldin o'sha 100 dollar cheklov bo'lardi kunida yetish, ulardan olib tashladi-ku.
Ertadan boshlab cheklov bo'ladimi, qoladimi, istalgan chorladimi, hali bu ko'riladigan narsa. Lekin deylik, asosan O'zbekiston o'sha iste'mol bozorlarini Xitoydan keladigan mollar to'ldirishini inobatga olsangiz va Xitoydan keladigan tovarlarning aksariyati naqd dollarda nima bo'layotganini hisobga olsangiz, bu tadbirkorlarni qora bozorga dollar olish uchun qora bozorga haydash degani ma'noda.
Yo'q, bu yerda tadbirkorlar bilan ko'p bilan suhbatlashdim. Oldin tadbirkorlar o'sha naqd pulini olib borish uchun juda bir riskga tushardi. Bu yerda o'sha qora quyonlar bo'lardi. 2% da 3% ga almashtirib olib borib berardi, qo'lda kurirlar tushardi, o'zlari necha marta ma'lumot bergansizlar, Turkiyada qo'lga tushardi. Bu o'sha pulni ya'ni 2% 3% ga qimmatlashtirardi. Endi bu yerda agar konvertatsion kartasiga o'tkazib bersam o'sha kichik tadbirkorni, u xavfsiz ol u yoqqa borib Xitoyda yoki Turkiyada borib mahsulotini olib kartadan to'lab uni oladi. Masalan, men Turkiyada ko'p bo'lganman. Xohlagancha kartada to'lashingiz mumkin. Ya'ni cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi, buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytayapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga, oddiy xalqqa tegishli jihatida shu. Hozir odamlar "Meni hayotimda nima o'zgardi?" deydi. "Men bor bemalol dollar kerak bo'lsa, dollarni olib, dollarni sotmoqchi bo'lsam, so'm ola olamanmi?" degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Yo'q, olayapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nima kerak? Masalan, men pensionerman, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'laman, men o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shunaqa qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor, kecha sharh berdi, men qayerda o'qidim.
Demagan,
hali ulgurmadim, vaqtinchalik sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, o'sha jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarini chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizni masalan 10 oltin birligida yo 100 oltin birligida qo'yasiz. 1 yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 1 tanga bo'ladi. Va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin, xohlagan payt oltin shaklida, xohlasangiz so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan aholini dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora tadbirlarni ham ko'rish kerak. Yevroni bozorga olib chiqsangiz, bozorda yevro oladigan yo bitta yo ikkita valyutchiklar bor. Hammasi dollar oladi. Keyin dollarda ham shunaqa bir hozirati borki, yangi dollar O'zbekistonda kim olib kelsa juda yangi oladi. O'sha qora bozordagilar eskiroq qatlangan dollar bo'lsa olmaydi. Zarb bozorimizda juda ko'p narsa psixologik shakllangan, odamlar o'zi o'ylab topgan va mana bu biz qo'rqinch, dollar xastaligi hamma narsani bir bog'lash bilan shakllangan narsada o'sha qora bozor deyiladi, iqtisodiyotda o'sha qora bozor shakllandi. Endi o'sha qora bozorni bular yo'q qilsa, o'sha dollar sotadiganlarda qora bozorni qattiq nazorat qilsa, astalik bilan bu 1 yil, 1 yarim yil ichida bu xastalikdan xalq davolanadi.
Qarang, qarang, qora bozori yo'q qilsa deyapsiz-da, qora bozor iqtisodiy mexanizmlar asosida yo'q qilinishi kerak emasmi? Hali prokuratura, militsiyani tashlash o'rniga qora bozorga odamlarni majbur qiladigan o'sha iqtisodiy ehtiyojni yo'q qilish to'g'ri bo'lmaydimi? Mana qaror chiqaribdi, prokuratura, militsiya borib endi reydlar o'tkazadi, qora bozorni bosadi. Bu bilan yanada narxlarni oshirishiga ta'sir qilmaymizmi? Odamlar istalgan joyda, istalgan shaklda olishi mumkinligini bilgandan keyin o'zi psixologik jihatdan sekin-sekin bosilib, normaga tushmaydimi vaziyat?
Albatta, ochsa yaxshi bo'lardi.
ochsa yaxshi bo'lardi, lekin menimcha ochadi. Bu juda katta xalqaro hamjamiyatda yirik investorlarga bo'lgan bir chaqiruv bo'ldi. Bu uzoq yillardan beri kutilmagan shunaqangi bir ertakka aylanib qolgan ediki, ertaga konvertatsiya ochiladi, ertaga ochiladi, umuman ochilmaydi degan ikki xil fikr bor edi. Bugun o'sha orzuga O'zbekiston iqtisodiyoti 25 yil, 22 yildan beri orzu qilayotgan bir katta bir orzusiga erishdi.
Endi kimni oldin o'tmishda 2 marta ochgan O'zbekiston, 2 marta ochib yana orqaga qaytgan. Masalan, oxirgisi 2003-yilda bo'lgan. Bilasiz, o'sha xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 8-punkti imzolagan, xuddi hozirgi daqqa shoxobchalar tashkil qilinib, o'sha xuddi o'shanda ham faqat sotib olamiz, sizga sotmaymiz shaklda bo'lgan, sotib olish uchun nihoyatda ko'p hujjatlar talab qilingan, nimaga, kimga, nimaga ishlatasan dollar. Keyin sekin-sekin hali bir necha yilga bordim, bormadimi? Andijon voqealaridan keyin yo'q bo'lib ketdi bu. Birinchi marta konvertatsiya ochdik
deb. Yo'q, bu yerda o'sha konvertatsiyaga qarshi bo'lgan o'z guruhlar bor edi. Bundan foydalanib kelyapsiz. Agar siz 2003-yil konvertatsiyani ochgan desangiz, mana bugungi kunda o'sha iqtisodiy blok rahbarlari, hozir Markaziy bankda raisi o'sha payt moliya vaziri edilar, janob Nurmurodov. Bu inson ochishga asosiy tashabbuskorlardan bittasi hisoblangan. Va iqtisodiy blokdagi rahbarlarni o'sha vatansevarligi, professionalligi, iqtisodiy qonunlardan, liberalizmdan qo'rqmasligi bo'lgan o'sha payt. Va mana shunday shaxslar bugun yana keldi. Men ishonaman, qaytmaydi. O'zbekiston yana yopadi degan narsaga men unday fikrda emasmanki, ishonaman, albatta buni oxirigacha olib boradi. Albatta, qora bozori nafaqat prokuratura, boshqa iqtisodiy richaglar bilan bozori, real sektorda iste'mol bozori, eksport, importni, ayniqsa importni olib kirishini liberallashtiradi. Undan tashqari o'sha soliq, eng katta masala soliq islohotlari turibdi. Chunki soliq islohotlari bo'lmasa, har doim o'sha qora, noqonuniy bozor, iqtisodiyot rivojlanib keladi. Bu yerda soliq islohotlarini amalga oshirish kerak. O'z-o'zidan prokuratura va boshqa militsiya bular o'zining ishi bilan shug'ullanishi kerak. Albatta, bular o'zini o'sha jinoyatchilar bilan, qonunni himoyasi bilan shug'ullanishi kerak. Bozori o'zi tadbirkorlarni haqqlarini va ularning faoliyatini bozor aniqlab berish kerak. Albatta, bu narsaga borish kerak. Ya'ni bozor o'ziga qo'yib berish kerak albatta. Va bugungi kunda o'sha Markaziy bank rahbariyati bular olib borayotgan, men ishonaman, chunki haqiqatan ham o'sha 2003-yilda 8-bandini imzolagan shaxs hozir Markaziy bank raisi.
Va oxirgi savolim, mana hukumat narxlari oshirmaysizlar, tariflari dollarga bog'langan xizmatlar bor, o'sha telekommunikatsiya, internet provayderlar, xorijiy universitetlar, mamlakatdagi shularning hammasi birlamchi tariflarini dollarda belgilab, keyin uni rasmiy kurs bilan so'mda qabul qilgan. Endi shularga masalan bundan keyin narxlaringizni oshirmaysizlar, tariflaringizni so'mda belgilaysizlar, asosiy bazaviy demak narx bugungi Markaziy bankki 4210 so'm degan narxida olasizlar deyapti. Kechga borib bu narx Markaziy bank 8000 qilishi mumkin. Bu narxlarni sun'iy ravishda bunaqa ushlash qanaqa bozor, erkin bozorga to'g'ri keladi?
Iste'molchilar har doim devalvatsiya paytida yutqizadi. 1%, 5%. Bu yerda ham o'sha Markaziy bankni kursiga qo'yib berish kerak. O'shanda ishlab chiqaruvchi o'zini xarajatlarini qisqartiradi, o'zini yangi kam xarajat talab qiladigan texnologiya olib kiradi, avtomatizatsiya qiladi o'zini ishlab chiqarishini yo xizmatlarini. Ya'ni ishlab chiqarishda ham raqobat va katta mahorat talab qiladi. Ya'ni buni ushlab turish to'g'ri bo'lmaydi. Albatta, uni o'sha bozorga qo'yib berish kerak. Kim kuchli bo'lsa, kim aqlli bo'lsa va kim samarali ishlasa, o'sha bozor yashaydi, qolganlari ketadi.
Shuning uchun hozir mana shunaqangi bir harakatlar qanchalik bu erkin degan savol tug'diryapti-da. Agar maqsad erkin bozorga o'tish bo'lsa va bu konvertatsiyani o'zi samatsel emas-ku, konvertatsiyani o'zi o'sha erkin bozor munosabatlariga o'tish uchun bir nima vosita bu, to'g'rimi? To'g'ri tushunsam. Shunaqa bir sharoitda endi bu yoqdan narxlarni nazorat qilaman, bu yoqdan militsiyani tashlab qora bozorni bostiraman. Bularni hammasi yana bozor mexanizmlaridan ko'ra nazorat mexanizmlariga ko'proq urg'u berilayotgan o'xshayapti-da.
Bilasizmi, bizlarni bozor mexanizmini hali to'liq ishlatganimiz yo'q edi. Shuning uchun har doim o'sha administrativ militsiya, prokuratura qo'rqitgan holatda tadbirkorlarda ko'p mexanizmlari noiqtisodiy elementlar bilan boshqarib kelyaptida. Endi agar iqtisodiyotni biz liberallashtirish yo'liga kirgan bo'lsak, bu militsiya ham, prokuror ham o'rtadan chiqib ketadi. Tadbirkorlarda ombudsmanni, o'sha himoyachisini mana shu omillarni bilib turib hukumat qilinyapti. Bu narsani kiritayapti, ularni haq-huquqlarini ko'rsatayapti, xalqaro yuridik firmalarni, shirkatlarni O'zbekiston kirsin deyapti. Bularni o'z vaqti bilan ko'payadi va tadbirkorlar albatta bunday administrativ metodni bozor orqali olib chiqib tashiydi. Ya'ni militsiya agar tadbirkor ishlatgan bo'lsa, uni kiritmaydi ertaga ishxonasiga yoki prokuraturaga o'zini haqqini ko'rsatib qo'yadi kirmasin deb. Endi bu narsaga o'rgangandi, oldin o'rganib kelgan edi, bu narsadan albatta chiqish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saudiya Arabistoni rasmiylari joriy yilda 2 million 300 ming odam ishtirok etgan haj ziyorati jiddiy hodisalarsiz muvaffaqiyatli yakunlanganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Haj masalalari bo'yicha hukumat qo'mitasi rahbari Shahzoda Xolid al-Faysal 3 sentyabr kuni haj ibodati yakunlanganini e'lon qilar ekan, joriy yilda ziyoratchilar soni o'tgan yilga nisbatan 30%ga ko'p bo'lganini bildirdi. 2 milliondan ko'proq musulmon islom dini arkonlaridan birini ado etish uchun bu muqaddas zaminga tashrif qildi, deb bildirdi shahzoda Xolid al-Faysal. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida shaytonga tosh otish kabi amallarni bajardilar. Shahzoda Xolid al-Faysal Saudiya Arabistoni haj mavsumida ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rayotganini ta'kidladi. Joriy yilda ziyoratchilar xavfsizligini 100 ming politsiyachi va maxsus xizmat xodimi ta'minladi. Xolid al-Faysal 30 avgust kuni boshlanib 3 sentyabr kuni yakunlangan 5 kunlik haj ibodati paytida hech qanday favqulodda hodisalar yuz bermaganini alohida ta'kidladi. So'nggi bir necha yil ichida haj mavsumida ko'plab odamlar halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz berib kelayotgan edi. Masalan, 2015 yilning sentyabrida Makka yuz bergan izdihomda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchining halok bo'lgani ortidan Tehron 2016 yildagi hajni boykot qilgan edi. Joriy yilda esa Erondan hajga 90 ming ziyoratchi keldi. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni 16 avgust kuni haj ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan qatarliklar uchun chegarasini ham vaqtinchalik ochdi. 5 iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, diplomatik va iqtisodiy aloqalarni uzgan edi. Joriy yilda 7000dan ziyod o'zbekistonlik haj ibodatini amalga oshirdi. O'tgan yillar 5000 atrofida o'zbekistonlik hajga jo'natilgan bo'lsa, bu yil kvota oshirildi va 7350 nafar o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekistonlik har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari biriktirildi. Shuningdek, ziyoratchilarga 35 kishidan iborat ishchi guruhi, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat ko'rsatdi. Haj safaridan o'zbekistonlik ziyoratchilar 8-24 sentyabr kunlari qaytishlari rejalashtirilgan. Ayrim axborot agentliklarining Saudiya Arabistoni bosh statistik byurosi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, joriy yilgi mavsumda asosan Misr va Jazoirdan bo'lgan 39 ziyoratchi halok bo'ldi. Ularning vafotiga surunkali kasalliklar avj olishi sabab bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Bobochek mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ariza yozishimdan maqsadim shuki, bizning mahallamizda mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan bino mavjud. Biz bu binodan otalar choyxonasi sifatida foydalanib keldik. Bu binoni mahallamiz fuqarosi o'z nomiga biror tadbirkorlikni amalga oshirish sharti bilan mahalla aholisining roziligisiz soxta hujjatlar rasmiylashtirib, hozirda go'yoki o'zini ushbu binoda tadbirkorlik ishlarini olib borayotgandek ko'rsatib kelmoqda. Biz ushbu masala yuzasidan 2011 yildan buyon viloyatdagi tumandagi barcha tegishli idoralarga va prezidentimiz virtual qabulxonasiga juda ko'p marotaba murojaat qildik. Lekin tanish bilishchilik qilib, prezident chiqargan farmonlarga panja orasidan qaralmoqda. Biz oqsoqollarni dardiga hech kim quloq solmaydi. Prezidentimiz chiqargan farmonlardan faqat o'zlarini manfaati yo'lida foydalanmoqda. Biz oqsoqollar ushbu murojaatni befarq qoldirmaysiz degan umiddamiz. Ushbu masalani keng jamoatchilik orasida hal etishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutilayotganidek respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni prezident imzolagan 5177 sonli farmonda shu yilning 5-sentyabrdan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar xorijiy valyutani tijorat banklarida cheklanmagan miqdorda sotishi va sotib olishi mumkinligi qayd etilgan. Farmonda milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursi mutlaqo bozor mexanizmlariga tayangan holda belgilanishi aytilgan. Farmonda qayd etilishicha, jismoniy shaxslar tijorat banklaridan sotib olgan valyuta xalqaro to'lov kartalariga o'tkazib beriladi va undan xorijda hech qanday cheklovlarsiz foydalanish mumkin bo'ladi. Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xususiy tadbirkorlar ham valyutani jismoniy shaxslarga belgilangan tartibda sotishi va sotib olishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari, farmon asosida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar eksport bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga xorijiy valyuta tushumini davlatga majburiy sotish tartibi ham bekor qilinadi. Yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlarga ham valyutasini o'z bank hisobidan istagancha yechib olishiga ruxsat berilishi aytilmoqda. Shuningdek, farmonda tovarlar, ish va xizmatlar uchun xorijiy valyutada to'lash taqiqlangan, xalqaro amaliyotga mos ravishda xalqaro to'lov kartalari bilan amalga oshiriladigan to'lovlar esa bundan mustasno qilingan. Muhimi, banklarning xorijiy valyutaning oldi sotisi bilan bog'liq ishlaridagi risk ishbilarmonlik riskiga tenglashtirilgan va ularni boshqarish tijorat bankining o'z ixtiyoriga berilgan. Tijorat banklariga xorijiy valyutada operatsiyalar o'tkazish uchun litsenziya berish amaliyoti ham ushbu farmon bilan bekor qilinishi aytilgan. Ozodlik 29 avgust kuni O'zbekistonda shunday hujjat imzolanishi kutilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biri Markaziy bankning rasmiy kursni devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining unifikatsiyalanishi, bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda degan edi. Hozirda bozor mexanizmlari asosida belgilanishi aytilgan yagona dollar kursining qora bozordagi joriy kurs 8000 so'mga yaqin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Markaziy bankning qattiq valyutalarga nisbatan so'm rasmiy kursini keskin pasaytirishi, ya'ni devalvatsiya qilish oqibatida oddiy odamlarning kundalik hayotida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Devalvatsiya bozordagi narx-navoga qanday ta'sir qiladi? Bunday qadamdan kim yutadi-yu, kim yutqazadi? Kabi savollarga Ozodlik mutaxassislaridan olgan javoblarni esa ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Hozir boshqa mavzularga o'tamiz. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkni onlayn auksion orqali sotish boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 iyul kungi qaroriga muvofiq 2017 yilning 1 sentyabridan o'zbekistonliklarning qarzdorlik yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizoridan tortib to uy-joygacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yish boshlandi. e-auksion.uz saytida o'tkaziladigan kimoshdi savdosida nazorat tizimlari xodimlaridan boshqa aksar o'zbekistonliklar qatnashishlari mumkin. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi saytida 1 sentyabrdan ochilgan kimoshdida 20 ta eski avtomobil savdoga qo'yilgan. Hozircha ochiqlik va shaffoflikni bosh g'oyasi qilib belgilagan markazda sotuvga qo'yilgan boshqa hech narsa yo'q. Kimoshdi savdosi deyarli barcha o'zbekistonliklar uchun ochiq. Toshkent shahri va viloyatidagi ko'chmas mulk auksionga qo'yilganda potensial xaridor Toshkent propiskasiga ega bo'ladi. Shart. Ayni paytda sud, prokuratura, ichki ishlar, soliq, bojxona tizimi, shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qolaversa, baholash xizmati vakillarining auksionda qatnashishi taqiqlangan. U yoki bu savdoda qatnashmoqchi bo'lganlar onlayn ro'yxatdan o'tishlari va kimoshdiga qo'yilgan mol-mulk birlamchi bahosining 5% miqdorida zakalat qo'yishlari lozim bo'ladi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosiga qarashli. Bu byuro esa Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoniga asosan tuzildi. Byuroning asosiy vazifasi kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish, to'lovlarning o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash etib belgilandi. Majburiy ijro byurosi gaz, suv, elektr energiyasi uchun qarzdorlikni qoplash maqsadida sudga qarzdorning mol-mulkini majburan undirib berishni so'raydi va sud musodara haqida qaror chiqargandan keyin uni elektron kimoshdi savdosiga qo'yadi. Byuroning qarzni undirgan xodimi onlayn auksionda sotilgan mol-mulk xarid narxining 1% miqdorida mukofot puli oladi. 30 avgust kuni tashkil etilganidan beri o'tgan 1-3 oylik faoliyatiga doir hisobot bergan majburiy ijro byurosi iyun-avgust davomida jami 6.32 trillion so'm, davlat kursi bo'yicha taxminan 1.5 milliard AQSh dollariga teng mablag' undirilganini bildirdi. Onlayn kimoshdi savdosida xarid hali boshlanmaganidan kelib chiqilsa, auksionga qo'yilgan mol-mulk hali bu miqdorga kiritilmagan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonning aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda fohishabozlik va odam savdosini tashkil etish uchun foydalanilgan deb xatlangan kvartira va uylarni davlat foydasiga musodara qilish ko'payib ketdi. Musodara qilingan Toshkentdagi uy va kvartiralar ham onlayn auksionga qo'yiladimi, yo'qmi? Bu yaqin kunlarda ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshlik qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 14 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17 avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi. Deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi
qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tning ichida qolib o'ldi, dedi huquq tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota onasi ustidagi benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybo qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab ikki farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismi qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan.
Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabulxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'g'ey hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova axir deb gap boshlagan edim, erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim,
deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Men ham shu hokimning qabulida bo'ldim. Menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim,
deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qoramol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olinayotganini inkor qildi.
Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y mol beradi, kam ta'minlanganga, nogironlarga aravacha beradi, i anaqa beradi, ana gaz balon tarqatadi hozir. Marqaiz mahallamizda bo'lyapti aka. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikning o'zini anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti,
deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan.
Bizning xalqimizning o'zi shunaqa sahofatpesha odamlari bor. o'zi haligi birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u tadbirkor boshqaydi narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu aholini kam ta'minlangan qismi ehson hammasi zakot qilib beradi, boshqa qiladi.
Deydi Dilshodbek Qosimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek tilida nashr etiladigan yana bir gazeta chop etildi. Mavzu tafsiloti bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarash gazetasining birinchi soni 2000 nusxada Qarash jamg'armasi tarafidan poytaxt Kobulda chop etildi. O'zbek yoshlari ishtirokida tashkil etilgan Qarash ijtimoiy va madaniy jamg'armasi boshlig'i Muhammad Akbar Dashti bundan 3 yil oldin Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayoti, tili va adabiyotini rivojlantirish uchun tashkil etilgan Qarash jamg'armasi yaqinda o'z gazetasining birinchi sonini nashr etib, o'z oldida qo'ygan vazifalaridan birini amalga oshirdi dedi. Unga ko'ra Qarash gazetasi asosan mamlakat o'zbeklari yashaydigan shimoliy viloyatlarda tarqatiladi. Janob Dashti kelajakda mazkur gazeta ko'proq nusxada nashr etilishini ham ma'lum qildi.
Qarash bunyodi undan 3 yil muqaddam faoliyatlariga boshladi. Tilo va farangni ko'proq rivojlantirish asos hadaf edi va bir necha kun oldin shu Qarash bunyodining a'zolari tomonidan va bunyodning faoliyatlari va til farangni boyitish va o'stirish maqsadiga bu oylik o'zbek tilida chiqadi va hozirda o'zida faqat shimoliy viloyatlarda hadaf qo'ygan.
So'nggi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilida ommaviy axborot vositalarini ta'sis etish uchun qonuniy shart-sharoitlar muhayyo etilganiga qaramay, mamlakatda o'zbek matbuoti deyarli rivojlanmagan. O'tgan yillar davomida qator gazetalar o'zbek tilida chop etildi, ammo ayrim sabablarga ko'ra mazkur nashrlar faoliyati to'xtab qoldi. Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Abdulbasir Ilg'or mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanmasligiga olib kelgan omillar haqida mana bularni tilga oldi.
Hozirgi kunda Afg'onistonda o'zbek matbuoti, xususan bosma matbuotining rivojlanmagani uchun asosiy omil yo asosiy sabab moliyaviy muammo hisoblanadi. Gazetalarda ishlayotganlar aynan gazeta uchun moliyaning yetmagani sabab ba'zida nashrlar to'xtab qolishiga ham sabab bo'lgan. Afsuski, hukumat o'zbek matbuoti yoki bosma matbuotini himoya qilmayapti. Endi hozirgi vaziyatdan chiqish uchun o'zbek matbuoti faollari, gazetalar mas'ullari xususan mushtarak anjuman tuzib, vaziyatni yaxshilash uchun birga ishlashlari kerak. Moliyaviy himoyani jalb qilish yo'llarini ko'rib chiqishlari zarur deb bilaman.
Ilg'orga ko'ra, mamlakat o'zbeklarining katta qismini o'zbek tilida savod chiqarmaganliklari ham Afg'onistonda o'zbek matbuotining rivojlanmasligiga olib kelgan yana bir asosiy omil hisoblanadi. U afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar va ziyolilarning bu masalani bartaraf etish uchun turli yo'llar orqali zaruriy choralar ko'rishlariga katta ehtiyoj bor deydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston vatandoshi Germaniyadagi konsullik qachon o'zbekistonliklarga xizmat qiladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Sizga yozishimdan maqsad Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsullik va uning bosh konsuli Azim Ozotovning o'z vatandoshlariga ko'rsatayotgan e'tiborsizligidan va bepisandligidan shikoyat qilishdir. O'zbekiston o'z qahramonlarini bilishi shart deb o'ylayman. Men 2 haftadan beri pasport masalasida konsullikka tinmay telefon qilib, hali ham konsul yoki uning yordamchilari bilan gaplasha olmadim. Hamon o'z savolimga javob topa olmadim. Konsulga boray desam, u yerda ham shunday munosabat qilib qaytarib yuborishi bor gap. Bir marta shunday borgan edim. 1000 kilometrni bosib o'tishimdan avval telefon orqali savolimni berib, so'ngra konsulning qabuliga yozilmoqchi edim. Lekin na konsul bor, na uning yordamchilari. Aytganimda 2 haftadan beri meni onangga bor, otangga bor qilishmoqda. Biz ham fuqaromiz, xorijda yashayotgan bo'lsak ham. Bizning dardimizni kim eshitadi? Umuman ish qilmaydigan konsulning nima keragi bor o'zi? Bu konsullik butun markaziy Yevropa, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat qiladi. Amalda esa hech ishlamaydi bular. deb yozmoqda mushtari. Ozodlik muxbiri Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsulligiga 2 kun mobaynida qo'ng'iroq qilib, bevosita konsulning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq konsullikning ikkala raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan xodimi konsul Ozodovning hozirda ta'tilda ekani, ammo uning o'rnida Burxon Aliqulov ishlayotganini bildirdi. Konsul o'rnida ishlayotgan Aliqulovning telefon go'shagini nega ko'tarmayotganiga oid Ozodlikda biror izoh yo'q.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.